Satiksmes intensitāte būs liela un cilvēku daudz. Tā par dziesmu un deju svētku laiku saka organizatori, tāpēc aicinot cilvēkus uz svētku pasākumiem doties laicīgi. Iedzīvotājiem vēlams neizmantot personīgo automašīnu un tā vietā pārvietoties ar sabiedrisko transportu, velosipēdu un iet kājām. Jāņem vērā, ka jau sākot no šodienas līdz pat 8. jūlija rītam Rīgā noteikti ievērojami satiksmes ierobežojumi. Stāsta Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Redzēvičs.
Protams, ka būs gan apstāšanās aizliegumi, gan iespējams, ka nevarēs kaut kur piebraukt, izbraukt, iebraukt. Jā, protams, ar iedzīvotēm, nu, kas tur dzīvo, tas ir savādāk. Bet tādēļ es arī varu vēlreiz atkārtot lūdzu izvairīties no personiskā autotransporta izmantošanas, jo tas var jums ļoti sabojāt gara stāvoklī.
Meža parka lielās estrādes un Daugavas stadiona tuvumā skatītāja vajadzībām autostāvvietas nebūs. Redzēvičs skaidro, ka īpaši satiksmes ierobežojumi būs svētku gājienu laikā. Iespējams, tiks noteikti papildus ierobežojumi saistībā ar augstu amatpersonu uzturēšanos Rīgā. Autovadītājiem vēlams sekot līdz informācijai Rīgas domas satiksmes departamenta mājaslapā. Turpretim sabiedriskā transporta kustība būs intensīvāka. Pirms un pēc noslēguma pasākumiem un ģenerāla mēģinājumiem būtiskākajos maršrutos būs speciāla reize skatītāju aizvešanai. Līdz Meža parkam kursēs arī trešais trolejbus, kas ierasti brauc līdz Sarkandaugavai. 9., 48. autobuss un 11. tramvajs kursēs intensīvāk.
Un šāda intensitāte būs saglabāta līdz 2:00 naktī. Bet pēc tam visu nakti tiks nodrošināts arī transports, lai cilvēki varētu bez ierobežojumiem pārvietoties.
Svētku dalībniekiem sabiedriskais transports kā ierasts būs bez maksas. Viņi saņems speciālus ētalonus. Ar dalībnieku ID kartēm varēs saņemt arī bezmaksas biļeti braucienam vilcienā Rīgas robežās.
Dziesmu svētku dalībnieku pārvadāšana ir pa brīvu, taču tas no nodokļu maksātāju naudiņām apmēram 200 000 latu.
Pirmo reizi dziesma un deju svētkiem izveidota speciāla velosipēda novietne. Tā strādās dziesmu svētka noslēguma koncertu un ģenerāla mēģinājuma laikā 6. un 7. jūlijā. Meža parka zaļā teātra teritorijā drošībā varēs atstāt 2000 divriteņu. Viena velosipēda novietošanas maksa būs 1 lats. To aicina izmantot arī valsts policijas priekšsēdētājs Ints Ķuzis.
Un, diemžēl, velosipēda zādzību skaits ar katru gadu pieaug. Un noteikti arī daudz dziesmasvētku dalībnieki dosies ar velosipēdiem, un tāpēc šis risinājums par konkrētu vietu, kas tiek pieskatīta, ir ļoti, ļoti būtisks. Un tāpēc arī valsts policija aicina velosipēdu vadītājus novietot tajās vietās, kur tas ir noteikts.
Ķuzis brīdina, ka ceļu satiksmes kontrolē pakļaus arī velosipēdistus, bet īpašu vērību pievērsīs autobusu šoferiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu negatīvo pieredzi. Vairāk informācijas par došanos uz pasākumiem ar velotransportu var iegūt Eiropas Savienības iniciatīvas pārvietojies gudri Facebook lapā Gudrais pilsētnieks. Ketī Ritniec, speciāli Latvijas radio.